ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសិស្សនិស្សិតជាក្រុមងាយរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាងគេបន្ទាប់ពីកសិករនិងកម្មករបញ្ហានេះនាំឲ្យអ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងនោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានយុវជនជាសិក្ខាកាមចំនួន35នាក់ដែលជាតំណាងមកពីគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាចំនួន15នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំណាងដៃគូស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន7ទៀតមកពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយុវជនមកពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាជាដើមលោកកឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាយុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាគឺជាក្រុមមួយដែលងាយប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងមួយឆ្នាំយុវជនយ៉ាងហោចណាស់ 10% បានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះប្រមាណជា 40% គឺជានិស្សិតលោកកឹមបញ្ញា
ជាការពិតទៅយើងឃើញថានិស្សិតហ្នឹងគាត់គឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីក្រុមដែលងាយរងគ្រោះទី1គឺកសិករទី2គឺកម្មករបាទដោយក្នុងមួយឆ្នាំគឺសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់មានភាគរយរងគ្រោះរហូតដល់ជាង 12% បាទក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្នុងហ្នឹងក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគឺប្រហែលជា 70% ហើយគឺជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាតាមគ្រឹះស្ថានអង្គសាយើងកំពុងខិតខំបដិបដាលណាធនធានរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចូលរួមចំណែកអបអរសង្គមជាតិបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពេលអនាគតអញ្ចឹងធនធានមនុស្សរបស់យើងគួរតែជាធនធានដែលមានការចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ណាត្រឹមត្រូវបាទក្នុងចាប់ដើមពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមុនគេបាទហើយអញ្ចឹងច្បាប់បានកំណត់ហើយថាអ្នកជិះម៉ូតូត្រូវតែពាក់មួកទាំងអ្នកបើកបរទាំងអ្នករួមដំណើរអញ្ចឹងបាទធនធានរបស់យើងនេះគាត់មកសាលារៀនហ្នឹងណាគាត់មិនទាំងចូលរួមគ្រប់ណាច្បាប់ទម្លាប់របស់យើងផងយើងសួរតើធនធានរបស់យើងនៅពេលអនាគតនោះគាត់ខ្លាចជាអីតើប្រទេសរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្លូវត្រូវឬក៏នៅក្នុងផ្លូវមួយដែលមិនល្អ
តាមរយៈសិក្ខាសាលាបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានេះអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករំពឹងថាយុវជនដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចប្រែក្លាយពីក្រុមងាយរងគ្រោះទៅជាអ្នករួមចំណែកបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជួយចែករំលែកសារឬក៏ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់សមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហគមន៍របស់ពួកគេផងដែរពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅស្រុកកំចាយមាខេត្តព្រៃវែងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានប្រកាសថាច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍មិនមែនរឹតបន្តឹងការអនុវត្តតែទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះទេគឺឲ្យតែអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវធ្វើខុសត្រូវតែផាកពិន័យឬផ្ដន្ទាទោសកុំថាឡើយតំណាងរាជរដ្ឋមន្ត្រីឬផ្កាយពេញស្មាក៏ដោយក្នុងនោះលោកបានជារដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏បានប្រកាសការពារទៅដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលផាកពិន័យទៅលើអ្នកមានអំណាចទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបែរជាមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះមានបញ្ហាគឺលោកសខេងធានាដោះស្រាយនឹងការពារមន្ត្រីប៉ូលីសនោះសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្លាប់មនុស្ស1981នាក់និងរបួស6141នាក់ទួលេខនេះត្រូវបានលោកបញ្ញរមត្រីសុខេងចាត់ទុកថាគឺជាការប្រកាសអាសន្នហើយលោកបានកំណត់យកឆ្នាំ2020នេះគឺជាឆ្នាំនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់ពោលគឺឆ្នាំនេះប៉ូលីសត្រូវយកវិធានការរឹតបន្តឹងដោយផាកពិន័យរីឯវិធានការអប់រំទុកមួយឡែកសិនក្នុងនោះក៏មានការកែច្បាប់ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ផាកពិន័យទៅលើអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook